Είναι αδελφοί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί για άλλη μια βραδιά είμαστε συνηγμένοι στο όνομά του Άγιου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανοίξουμε σελίδα 1044. Είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 2, σελίδα 1044, Δέλτα 2 και εδάφιο. Είχα τώρα το απόγευμα μια κουβέντα με τον Κωνσταντίνο για κάποιο αίτημα, για κάποιο θέμα, και το συζητάγαμε αρκετές φορές μες τη μέρα, και τώρα του λέω φεύγοντας, του λέω θα το πάμε ενώπιον του Κυρίου αυτό το αίτημα που έχουμε, του λέω θα ψηφιθούμε και ο Θεός θα μας φανερώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς. 8 παρα 10 λοιπόν σκεφτόμουν να γράψω ένα χαρτάκι να το φέρω στην εκκλησία, και καθώς σκεφτόμουν να γράψω χαρτάκι χτυπάει το τηλέφωνο, βγαίνω έξω. Πριν γράψω το χαρτάκι, ήρθε η απάντηση. Αμήν. Άρα δεν χρειάστηκε να διαβάσει το αίτημα, ήρθε η απάντηση. Και μπαίνοντας μέσα, λέω να πάω τον Κωνσταντίνο να το πω. Αλλά κάνω έτσι, ο Κωνσταντίνος είχε έρθει. Άρα λέω 2 στα 2. Λέω, τι να σκεφτώ άλλο, λέω, δεν προλαβαίνω. Λέω, ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Πολλές φορές ο Θεός μας προλαβαίνει και τον ευχαριστούμε για όλα. Το εδάφιο 2, αδελφοί, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μέχρι τέλος του κεφαλαίου, από 1044 σελίδα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμένετε στην προσευχή. Αγριμνούνται εις αυτήν με τα ευχαριστίας. Προσευχόμενοι εν ταυτό και περιμόν να ανοίξει εις εμάς ο Θεός θύρα του λόγου, διναλαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο και είμαι δεδεμένος για να φανερώσω αυτόν καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Ο λόγος σας ας είναι ηρτημένος πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Τα κατ' εμέ θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς, δι' αυτό τούτο δι' να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας και μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστε είναι από εσάς, θέλει σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας σπάζεται ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου, και Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελία, εάν έρθει προς εσάς, υποδέχτηκε αυτόν. Και Ιούστος, ο λεγόμενος Ιούστος, ή την εσύνη εκ της περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργή μου εις τη βασιλεία του Θεού, ή την έγιναν σε με παρηγορία. Σας πάζεται ο Επαφράς, όσοι είναι από εσάς, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας, εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις πάν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλο πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας σπάζεται Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Ασπάστε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Νυμφάν και την κατοίκον αυτούν εκκλησία. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν την εκκλησία των Λαοδικαίων και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε και εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις τη διακονία την οποία παρέλαβες εν Κυρίω, διε να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου, ενθυμίστε τα δεσμά μου, η χάρις ή με θυμών, αμήν. Ξέρετε αδελφοί, πολλές φορές είχα μια κουβέντα με έναν αδελφό το Σαββάτο και μου έλεγε κάτι το οποίο το διαπίστωσα κι εγώ. Πολλές φορές διαβάζουμε, μελετάμε, μάλλον διαβάζουμε, αναγιγνώσουμε τη γραφή και λέμε σήμερα διάβασα 7-8 κεφάλαια. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει κάτι καλύτερο. Να μελετάμε πιο αργά, πιο λίγο και να στεκόμαστε μέσα στα εδάφια και περπατάμε στα εδάφια. Και μου λέει αυτός ο αδερφός, μου λέει, τελευταία μου λέει διαβάζω έτσι ένα κεφάλαιο, μισό κεφάλαιο και μετά πάω και ακούω το μάθημα από αδερφούς με διακονία. Και το καταλαβαίνω καλύτερα, μου λέει. Και μετά την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, πάλι λίγα εδάφια και πάω και ακούω ένα κήρυγμα μάθημα. Και μου φαίνεται πιο χρήσιμο, μου λέει. Γιατί γίνονται εδάφια μου κτήμα μου. Και του λέω, αδερφέ, είναι πολύ σοφό αυτό και πολύ σωστό. Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε γρήγορα και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εδάφια. Και εδώ, αδερφοί, θα διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια μέχρι το 6 που είναι πιο γνωστά. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να τα πάμε μετά βήμα-βήμα και να μας δώσει αδελφοί ο Θεός ό,τι έχουμε ανάγκη. Και ξεκινάει και λέει: εμπαίνετε στην προσευχή, αγρυπνούνται σε αυτήν με τα ευχαριστίας. Και μια έτσι προτροπή του Παύλου να μην αμελώ, να μην αμελεί την προσευχή, να μην αμελώ, να μην έτσι είμαι αμελής στο της προσευχής, να επιμελούμε, να έχω μέσα στη ζωή μου, μέσα στην καθημερινότητά μου κάποιες στιγμές που θα πηγαίνω στον Κύριο, είτε κουρασμένος είτε ξεκούραστος. Δεν είναι η κούραση αυτή η οποία θα με καταβάλει. Γιατί? Γιατί είναι πνευματικό το θέμα. Και θα συνεχίσει αυτή η προσευχόμενη εντ' αυτό και περίμον να ανοίξει ο Θεός εις εμάς τη θύρα του λόγου, την αλαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού. Είναι ανάγκη να ανοίξει ο Θεός θύρα λόγου, να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού. Και όταν ανοίγει ο Θεός μία θύρα λόγου και καλούμε να μιλήσω, δεν αρχίζω να λέω διάφορα πράγματα, αλλά επικεντρώνομαι στο μυστήριο του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, το διάβαζα στους Κορινθίους, ότι είμαστε, λέει, εμείς είμαστε, λέει, ας μας θεωρεί, λέει, πάσα άνθρωπος στους Κορινθίους, ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμοι του μυστηρίου, των μυστηρίων του Θεού. Είναι ανάγκη να μιλήσω για το μυστήριο του Χριστού. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα αρχίσω να λέω για την εκκλησία μας. Η εκκλησία δεν είναι δικιά μας. Είναι του Κυρίου. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στην εκκλησία μας. Όχι. Μιλάμε για το Χριστό. Μιλάμε για το τι έχει κάνει ο Χριστός στο σταυρό του Γολγοθά. Για το τι έργο μπορεί να κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό κινείτουμε. Το Χριστό συστήνουμε. Και βεβαίως ο Απόστολος Παύλος το καταλαβαίνει και λέει: χρειάζεται να προσεύχεστε, γιατί γι' αυτό είμαι δεδομένος, να το φανερώσω αυτό, αλλά και να μιλήσω καθώς πρέπει να λαλήσω. Πρέπει να μιλήσω με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Η ψυχή που είναι απέναντί μου, οι ψυχές που είναι απέναντί μου, χρειάζονται κάτι συγκεκριμένο, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, λέει ο Παύλος. Εγώ μπορεί να ανέβω πάνω και να κάνω ένα κήρυγμα, μάλιστα. Έχει σημασία αυτό. Γιατί προσευχόμαστε, λέμε, προσευχήθηκε ο αδερφός, ο Κύριος να κατευθύνει τα λόγια του κήρυκα. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι να κάνει κάποιος ένα κήρυγμα 45 λεπτά. Μπορεί να έχει μια γνώση του Ευαγγελίου, μια γνώση του Λόγου του Θεού, να είναι ρήτορας, να έχει χάρη από το Θεό, ακόμα και να έχει λόγο γνώσης, λόγο σοφίας, αλλά να μην τον έχει επισκεφτεί ο Θεός και να μην δώσει κάτι. Εμείς θέλουμε, καθώς ήρθαμε, να πάρουμε ένα εδάφιο, να πάρουμε ένα μήνυμα σήμερα όλοι μας. Άλλος θα πάρει από ένα άλλο εδάφιο κάτι, άλλος πάρει από κάτι άλλο. Όλοι παίρνουμε κάτι. Και ο Θεός έχει τράπεζα, τρώμε στρωμένη σήμερα. Ανάγκη είναι η καρδιά μου να είναι υγεία αγαθή. Και όπως είπε ο αδερφός, να υπάρχει αύξηση, να υπάρχει κατοφορία. 30, 60, 100. Και όταν έρχομαι για να ακούσω, θα ακούσω. Και μακάρι να καταφέρω να έρχομαι και νωρίς στην εκκλησία, να προσεύχομαι, να ανοίγει η καρδιά μου, να αφήνω το βάρος της ημέρας, γιατί έχω βάρη. Μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν κάποιες μέρες που μας βαραίνουν, προβλήματα, μέρημνες. Γεμίζει το μυαλό, γεμίζουν οι διάνοιες. Με ασχολίες, με τηλέφωνα, με μηνύματα, με επικοινωνίες. Και το μυαλό είναι κουρασμένο. Και εκεί ο εχθρός προσπαθεί χίλια δυο σπίτι. Πού να πας τώρα, εκκλησία, κάτσε, άστο. Κάτσε σπίτι σου, να ξεκουραστείς, να φας κάτι, να πάρεις και ένα ποτήρι κρασί να πιεις, να ηρεμείς, να δεις και τις ειδήσεις και να ησυχάσεις και αυτά. Και το βράδυ εκεί κάνεις και την προσευχή σου. Θα σου πει και ένα τέτοιο για να σε ησυχάσει. Θα ακούσεις και ένα κήρυγμα. Που σιγά μην ακούσεις μετά, θα πεις είμαι κουρασμένος τώρα, αλλά θα σε αποτραβήξει από την εκκλησία. Ο Παύλος λοιπόν θα συνεχίσει και να πει: περιπατείτε, λέει, με φρόνηση προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Και εδώ είναι, αδερφοί, πάλι πολύ σημαντικό. Να εξαγοράζω τον καιρό. Οι μέρες είναι πονηρές. Περπατείτε, λέει, σε άλλο σημείο, μείος ασοφή, αλλά ως σοφή. Πολύ σημαντικό ο χρόνος μου. Οι άνθρωποι λένε και είναι σωστό. Ο χρόνος είναι χρήμα, βέβαια. Βέβαια. Αλλά εγώ πώς εξαγοράζω τον καιρό. Πώς το χρόνο που διαθέτω, πώς τον εξαγοράζω. Κάνοντας ποιοτικά πράγματα, κάνοντας πνευματικά πράγματα, ή για μέσα στη μέρα αφήνω, ας πούμε, τη μέρα μου να γεμίζει με οτιδήποτε άλλο. Και παρατηρώ τους ανθρώπους πολλές φορές ότι να κάνω κάτι, να ασχοληθώ με ό,τι να είναι, το οποίο είναι ανούσιο πολλές φορές. Είναι ανούσιο και τρώει ο άνθρωπος το χρόνο του σε πράγματα τα οποία δεν τον οικοδομούν και γεμίζει την ψυχή με τι, με σαβούρα. Και η ψυχή, ξέρετε, έχει πύλες. Ό,τι τη γεμίζεις, αυτό μέσα γεμίζει. Αν τη γεμίζεις με τον Λόγο του Θεού, θα είσαι ένας άνθρωπος πνευματικός, θα διαβάζεις πνευματικά τα γεγονότα μέσα στη ζωή σου και θα έχεις άλλη όρεση. Αν τη γεμίζεις και τη γεμίζω με πράγματα του κόσμου, ειδήσεις του κόσμου, με σχόλια του κόσμου, με την κοινωνική ζωή, με μηνύματα, με. Μετά δεν έχεις, ας πούμε, δεν μπορείς να. Δεν βγαίνει η δοξολογία. Και ξέρεις να βαραίνει η καρδιά. Και πας και στην εκκλησία, δεν έχει δοξολογία η εκκλησία. Ναι, μα γιατί εγώ δεν έχω δοξολογία. Η εκκλησία δεν έχει πολύ αγάπη, ναι, εγώ δεν έχω αγάπη. Πολλές φορές θέλουμε να τα κάνουν όλα οι άλλοι. Μάλιστα, εγώ τι θα κάνω όμως, ε? Δεν είναι να τα κάνουν όλα οι άλλοι. Και ξέρετε κάτι, αν πολλές φορές θέλουν να γεμίσει η εκκλησία με ψυχές, μάλιστα. Εδώ είμαστε όσοι είμαστε και αναρωτιέμαι αν μπορώ να τους ανεχτώ όλους, να τους αγαπήσω όλους, να τους υποστηρίξω όλους, να τους αγκαλιάσω όλους, να κάνω κοινωνία με όλους. Μπορώ? Πρέπει να μπορώ. Άρα, αν είμαστε, λέω, 100, πόσο θα σας καλέσει 200. Αν με τους 100 έχω πρόβλημα, λέω, να έρθω με κάποιους, ε. Και όταν λέω έχω πρόβλημα, δεν λέω ότι έχω εκκρεμότητες, αλλά δεν τους πολύ θέλω κι όλους. Με ενοχλούν κάποιες φυσιογνωμίες. Όχι, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος θα συνεχίσει και θα πει ότι ο λόγος να είναι πάντα με χάρη, αρτημένος με άλλας, δια να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Και πάντοτε τα λόγια μου θα πρέπει να έχουν χάρη Θεού και να είναι αρτημένα με άλλας. Και να βλέπει ο άλλος να νιώθει σε μένα και σε σένα όμορφα. Αυτό που λέμε να θέλει να κάνει παρέα μαζί σου. Θα το πω πιο απλά. Να μπαίνεις, να μπαίνω μέσα στην εκκλησία ή μέσα σε ένα σπίτι ή σε μια κοινωνία και να λέει καλώς τον αδερφό. Εκείνη η επιτυχία. Να μην λέει, όχ, τώρα φυλαχτείτε. Τι θα μας πει. Τώρα μην μιλήσετε, γιατί άμα αρχίσετε θα μας λέει άλλα τώρα αυτός, αδερφή. Υπάρχουν αυτά, ε. Υπάρχει ένας αδερφός ο οποίος συνέχεια ελέγχει. Και εκεί λες, δεν μιλάω, άστο να περάσει. Μια ώρα είναι, θα κάνουμε παρέα, θα φύγει. Μην μπλέξουμε, μην αρχίσει τώρα και μας ελέγχει όλους. Όχι έτσι. Θέμα είναι να είμαστε αγαπητοί. Και στο 7, αδερφή, που θέλουμε να σταθούμε λιγάκι, τα κατεμέ, λέει, πάντα θέλει να σε φανερώσει ο τυχικός. Τα κατεμέ. Θέλει να σε φανερώσει ο τυχικός. Δηλαδή, Παύλο το λέει και σε άλλους σημείους, στους Εφεσίους πάλι, το ίδιο γράφει, το λέει, ότι τα κατεμέ θα σε φανερώσει ο τυχικός. Ότι ό,τι αφορά εμένα, τη ζωή μου, θα σας τα πει ο τυχικός. Τότε δεν υπήρχε ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε social media, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μεταφέραν τα νέα των αδελφών, τα νέα των εκκλησιών, και έχει παρησία ο Παύλος, δεν είναι εύκολο να πει ότι ό,τι αφορά εμένα θα στα πει ο τυχικός. Δεν έχω κάτι το οποίο δεν θέλω να το πει. Δεν είναι εύκολο να είσαι καθαρός σε όλα, να μην έχεις, ας πούμε, αμφιβολία τώρα τι θα πει ο τυχικός στους αδελφούς. Θα πει τα καλά ή θα πει και τα καλά. Θα πει όλα ο τυχικός. Θα τα πει όλα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού έχει και ωραίες στιγμές, έχει και δύσκολες στιγμές. Και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην εκκλησιαστική ζωή. Βλέπετε, ο Παύλος και ο Σίλας βρίσκονται στη φυλακή και υμνούν το Θεό. Και ακροάζονται, λέει, αυτούς οι δέσμοι. Λίγο πιο πριν, όμως, μιλάνε το λόγο του Θεού. Και η ερώτηση είναι, πώς γίνεται να μιλάς στον λόγο του Θεού, ο Θεός να συμμαρτυρεί, να ευωδώνει, να σώζει ψυχές? Ωραίο. Αντί λοιπόν ο Θεός μετά να σε αποστείλει κάπου αλλού, να βρίσκεις στη φυλακή. Οξύμορο δεν είναι? Δύσκολο δεν είναι? Γιατί? Και όχι μόνο αυτό, να τρως και ξύλο. Να καταπούν ο Θεός. Σε αυτό το Θεό πιστέψαμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, λέει κάποιος που δεν ξέρει. Κάποιος που ξέρει, έτσι το διαβάζει. Αυτός είναι ο Θεός τελικά? Να τρώμε ξύλο? Να φυλακιζόμαστε? Όμως οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν πνευματικό ανάστημα, διαβάζουν το Ευαγγέλιο όπως θέλει ο Κύριος. Αξιωθήκαμε για το όνομα του Κυρίου να φάμε ξύλο. Αξιωθήκαμε για το όνομα του Κυρίου να δεχτούμε τα χαρά την αναπαραγή των υπαρχόντων μας. Αυτό είναι το πνευματικό ανάστημα. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε. Πώς θα γίνει να εισέλθεις άμα δεν περάσεις μια θλίψη? Μη δεις πειραζόμενος, λέει, μάλλον του λέει στον Ιάκωβο, ότι πάσαν χαρά νομίζετε αδελφοί όταν περιπέστε τις διαφόρους πειρασμούς. Και τι λέει, ότι μακάριος ο άνθρωπος ως τη σηκωμένη πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Αφού δοκιμαστεί. Το αφού δοκιμαστεί Πολλές φορές το περνάμε έτσι γρήγορα. Ναι, για να περάσω πρέπει να δοκιμαστώ. Πρέπει να δοκιμαστείς. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο τυχικός το πρέπει να αρχίσει, τα λέει όλα. Και αυτός ο τυχικός, τι άνθρωπος είναι? Λέει, είναι αγαπητός αδελφός. Κοιτάξτε τι ωραίο, ε. Αγαπητός αδελφός. Αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή τον έβλεπε ο Παύλος και άνοιγε η καρδιά του. Έλεγε καλώς τον αδελφό, τον τυχικό. Δεν έκλεινε η καρδιά του. Δεν κάταγε έτσι μια απόσταση, όχι τώρα. Όχι. Άνοιγε η καρδιά του. Και αδελφοί, είναι ωραίο να ανοίγει η καρδιά των αδελφών όταν με βλέπουν, όταν μας βλέπουν. Είναι πολύ ωραίο να χαίρεται ο άλλος να κάνει παρέα μαζί σου. Να του λες ωραία πνευματικά πράγματα, να μην του λες άσχημα πράγματα, να μην κατηγορείς. Δεν είναι ωραίο, ε. Να του λες, α, αδελφέ, να σου πω εγώ τα νέα τώρα, ε. Ξέρεις τι γίνει, ας πούμε, εκεί, όχι. Και να φέρνεις, ας πούμε, μια στεναχώρια. Δεν είναι οικοδομή. Αλλά ο τυχικός είναι αδελφός αγαπητός. Σε ποιον? Στον Παύλο. Γιατί ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περάσει πολλά στη ζωή του, δύσκολα. Έχει περάσει διωγμούς, έχει φάει, ας πούμε, ξύλο, έχει περάσει στενότητες, έχει περάσει ναυάγια, έχει περάσει αμφισβήτηση από την Εκκλησία. Τα έχει περάσει όλα αυτά και ακουμπάει στον αγαπητό, στον τυχικό. Ένας αδελφός αγαπητός, ο οποίος είναι δίπλα μου. Τι άλλο έχει αυτός ο τυχικός? Είναι, λέει, πιστός διάκονος. Σε αυτό το οποίο ο Θεός του έχει αναποθέσει μια υπηρεσία, είναι πιστός. Το κάνει με πιστότητα. Το κάνει με επιμέλεια. Άρα, πράγματα που ο Θεός μας εμπιστεύεται, απλά, ε. Μια ψυχή που μιλάω, που μιλάω, τις ομολογίες στον Κύριο. Απλά πράγματα. Το κάνει με πιστότητα, το κάνει με επιμέλεια, το κάνει με αγάπη. Το κάνει με φροντίδα. Ας πούμε, μεταφέρει μια ψυχή, την πάει σπίτι, μια νέα ψυχή. Την έχει από κοντά, με αγάπη, με αγκαλιά. Με φροντίδα. Δεν το αφήνει, ας πούμε, όχι, ο Κύριος θα φροντίσει, όχι. Ό,τι όσο το αφημών θα ειρνεύει και θα κοιτάξει να είναι από κοντά με τις ψυχές. Τι άλλο έχει αυτός ο τυχικός? Λέει ότι είναι, επίσης λέει ότι είναι σύνδουλος εν Κυρίω. Είναι σύνδουλος στον Κύριο. Που σημαίνει ότι δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά έχει πατέρα, έχει Κύριο, έχει βασιλιά. Και είναι σύνδουλος μαζί με τον Παύλο. Και ο Παύλος τον έχει από κοντά. Τον αγαπάει τον τυχικό. Και έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να είναι αγαπητός στον Παύλο. Στο 8 μαζί, τον οποίον έπεμψα προς εσάς, δια αυτό του, δια να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τις καρδιές σας. Τον έτσι λοιπόν σε εσάς αυτόν τον άνθρωπο, τον ευλογημένο, τον αγαπητό, για να μάθει την κατάστασή σας. Να μάθει, όχι να σας κάνει έτσι, να σας επιβλέψει, αλλά να μάθει, μήπως έχετε κάποια ανάγκη. Μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα, μήπως ο διάβολος έχει καταφέρει και σας έχει, ας πούμε, πειράξει. Έχει βάλει, ας πούμε, κάποιο, έχει το βάλει, ας πούμε, μέσα, έχει σχωρήσει και έχει φέρει δυσκολία στην Εκκλησία, στη ζωή σας. Γι' αυτό στον τύχικο, για να μάθει πώς περνάτε. Και εδώ, αδελφοί, είναι έτσι ένα ωραίο βάρος που ο Θεός μας βάζει. Να ρωτάω, να μαθαίνω πώς περνάνε, αδέλφια μου. Πώς περνάνε τα αδελφές μου, πώς περνάνε οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει βάλει δίπλα μου. Ένα ωραίο βάρος. Δεν έρχεται κάποιος στην Εκκλησία. Ένα τηλέφωνο, το λιγότερο μπορώ να κάνω. Μα δεν τον πήρα, το ξέχασα. Αν το πάρω εγώ, αν το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, θα τον πάρει, αδελφοί, κάποιος. Τον πάρουν κάποιοι. Δεν το κάνω πάντα. Αλλά χαίρομαι για αδελφούς που το έχουν επιμελήσει σε αυτό. Ένα τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν έχει έρθει δύο-τρεις φορές. Είναι καλά. Του συμβαίνει κάτι. Απ' την άλλη τώρα, εγώ. Αν έχω ένα πρόβλημα, αν έχω μια δυσκολία, συνηθίζω και στέλνω μήνυμα. Είπα ότι δεν είμαι καλά. Είμαι άρρωστη ή λείπω για κάποιες μέρες. Έχω κάποια υπόθεση. Προσευχηθείτε, σε παρακαλώ πολύ. Να, ένα ωραίο πνεύμα. Ενημερώνω και εγώ την Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι σε άγνοια, αλλά υπάρχει μια ωραία ενημέρωση. Και να συνηθίζουμε, αδελφοί, να λέμε, αδελφοί, θα λείψω 2-3 μέρες. Είδε, μου σημαίνει αυτό. Προσευχηθείτε για μένα. Να ξέρει η Εκκλησία. Να ξέρουν οι αδελφοί. Και να υπάρχει, αδελφοί, μια ωραία έτσι φροντίδα. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, θέλει να μάθει κατάσταση και να παρηγορήσει τις καρδιές σας. Ένα άλλο πάλι ωραίο κομμάτι, ε. Να μάθει, αλλά και να παρηγορήσει. Και πώς παρηγορείται ο άνθρωπος? Να πάει στον Κύριο να τον παρηγορήσει. Εντάξει. Αμήν. Παρηγορείται, λέει, όμως τους ολιγοψύχους. Ο Παύλος λέει ότι ο Τίτος, ο Θεός με παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου σε άλλο σημείο. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να παρηγορήσω. Πώς να παρηγορήσω, αδερφέ? Έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ θα παρηγορήσω? Θα δούμε παρακάτω. Θα δούμε παρακάτω πώς θα παρηγορήσω. Ξέρετε, η παρηγορία δεν είναι να ανοίγω τη γραφή και να λέω, αδερφέ, άμα ανοίξεις το τάδε κεφάλαιο, το τάδε δάφιο είναι αυτό το δάφιο και είναι από το χέρι έτσι. Όχι. Η παρηγοριά είναι με σπλάχνα, είναι με αγάπη, είναι με αγκαλιά και είναι με λίγα λόγια. Όχι πολλά εδάφια, όχι κήρυγμα. Η παρηγοριά είναι παρηγοριά. Γιατί υπάρχουν στιγμές που όλοι μας θα βρεθούμε σε μια δυσκολία. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και εννοεί και τον εαυτό του μέσα. Όταν λοιπόν νιώθει ο Παύλος ότι εις πολλά φταίει, θα έχει ανάγκη κάποιος να του πει, και να το πει παρακάτω, θα το διαβάσουμε, όταν θα του πει ότι εσείς είστε, λέει, η παρηγοριά μου. Εδώ λοιπόν σε γύρω στο 9 και λέει, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστε είναι από εσάς, θέλει να σας φανερώσει πάντα τα εδώ και ο Ονήσιμος μαζί στο έργο του Θεού. Απ' τη μία ο τυχικός, απ' την άλλη και ο Ονήσιμος. Ο Ονήσιμος τι κάνει? Κάνει τίποτα, τον βλέπουμε να κάνει κάτι? Ναι, είναι μαζί με τον τυχικό. Είναι μαζί με τον αδελφό που έχει αποστείλει ο Παύλος να φανερώσει. Αλλά βλέπετε ότι είναι καλύτεροι οι δύο υπέρ τον ένα. Και ο Ονήσιμος είναι χρήσιμος. Και ο Ονήσιμος είναι μαζί με τον τυχικό, είναι ένα με τον τυχικό. Δεν είναι ξεχωριστά. Είναι ενωμένος με τον τυχικό, τον οποίο τον έχει αποστείλει ο Παύλος. Δεν φαίνεται να κάνει κάτι ο Ονήσιμος, αλλά είναι δίπλα. Και αν ο τυχικός κάποια στιγμή τα χάσει, ο Ονήσιμος προσεύχεται. Και αν ένας αδερφός κάποια στιγμή ολιγοπιστήσει, ξεφύγει, ο πνευματικός Ονήσιμος προσεύχεται. Είναι δίπλα. Είναι από κοντά. Αγκαλιάζει. Και ευχαριστώ αυτό που δεν έχουμε, αδερφοί, έτσι, συναγωνισμούς. Είμαστε συναγωνιζόμενοι όλοι και να πάμε στον ουρανό. Και ο Θεός μας έχει δώσει αδέλφια με τους οποίους, όπως έλεγε χθες ο αδερφός, δεν γνωριζόμασταν λίγο καιρό πριν. Ήμασταν άγνωστοι πιο πολύ. Και δεν θα κάναμε και ποτέ παρέα στον κόσμο πιθανόν με τους πιο πολλούς. Αλλά ο Χριστός μας ενώνει. Μας ένωσε και μας έχει κάνει ένα σώμα. Και τώρα έχω να πω πολλά. Και όπως όλοι το έχετε ζήσει, βρισκόμαστε με αδελφούς που τους βλέπουμε πρώτη φορά στη ζωή μας και έχουμε και λέμε και λέμε και λέμε και λέμε εμπειρίες και χαιρόμαστε. Και δεν θέλουμε να σταματήσει η κοινωνία, γιατί χαιρόμαστε να λέμε εμπειρίες και εμπιστευόμαστε. Και πάμε σε κάποιο πόλη και βρισκόμαστε κάπου και έρχεται ο αδελφός μας, μας παίρνει, μας αγκαλιάζει, μας πάει στο σπίτι του, μας κάνει τραπέζι, το ίδιο και εμείς, και εμπιστευόμαστε. Και έχουμε τόσο να πούμε και παίρνουμε ένας από τον άλλον, Και αυτό τους λέει ότι εδώ πέρα λέει, θα σας φανερώσουν, λέει, πάντα τα εδώ. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει εδώ, θα σας το φανερώσουν τα αδέλφια. Είπαμε ότι δεν υπήρχαν κινητά. Ό,τι συμβαίνει στην εκκλησία του τοπική, θα σας το πούνε και σε εσάς. Γιατί έχετε και εσείς, γίνετε και εσείς μέτοχοι των ευλογιών και των ενεργειών του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί, τώρα, αυτοί οι δύο άνθρωποι τι έργο κάνουν. Τι ωραία αποστολή έχουν να κάνουν. Ενωμένοι, αγαπημένοι, και μεταφέρουν τα καλά νέα της Εκκλησίας, παρηγορούν τους αδελφούς με αγάπη, μαθαίνουν την κατάστασή τους, τους υπηρετούν, τους βοηθάνε, τους ακούνε. Πολύ σημαντικό να ακούω τον άλλον. Και αυτό, αδελφοί, είναι το πολύ έτσι, θα έλεγα, ιδιαίτερο. Χαίρομαι γιατί μέσα στη ζωή μου πολλές φορές χρειάστηκα να συμβολευτώ αδελφούς, πρεσβυτέρους, ποιμένες εκκλησιών. Και πάντα αυτό που, ότι με ακούγαν οι αδελφοί, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όσους αδελφούς ρώταγα για θέματα προσωπικά, έτσι συμβουλευόμουν, τα πρώτα χρόνια της πίστης μου έβλεπα ότι οι αδελφοί με ακούγανε. Και αυτό με κέρδιζε. Δεν το βρίσκεις εύκολα στον κόσμο αυτό να σε ακούει ο άλλος. Του λες κάτι και πριν τελειώσει έχει γυρίσει, ας πούμε. Και λες, αυτός με ακούει. Μου συμπαθεί, και η γνώμη που μου λέει δεν είναι γνώμη δικιά του, είναι γνώμη του, είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό έχουμε ανάγκη. Τι να σου πω, τι λέει ο λόγος του Θεού? Τι να σου πω, τη γνώμη μου? Δεν έχει καμία αξία. Στο 10 σας σπάζεται, λέει, ο Αρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου. Να εδώ. Πώς εγώ, αυτό που λέγαμε πριν, να παρηγορήσω, πώς εγώ να στηρίξω όταν δεν είμαι καλά? Είναι ένα ερώτημα. Και είναι μια πραγματικότητα πολλές φορές. Δεν είμαι καλά, αδερφέ. Δεν περνάω καλά αυτόν τον καιρό. Κατανοητό. Σεβαστό. Εδώ ο Αρίσταρχος είναι μέσα στη φυλακή. Είναι συνεχμάλωτος. Ο Παύλος μιλάει από τη φυλακή τώρα. Και λέει, έχω τον Αρίσταρχο που είναι δίπλα μου, συνεχμάλωτος, γιατί και αυτός ήταν μαζί με το Ευαγγέλιο μαζί μου, έβλεπε τις ενέργειες του Θεού, αλλά τώρα είμαστε συνεχμάλωτοι. Και ο Αρίσταρχος, επειδή έχει πνευματικό ανάστημα, του λέει του Παύλου, στείλ την αγάπη μου στα αδέλφια, στείλ τους ασπασμούς μου στα αδέλφια. Και τι, γιατί έχει καταλάβει ο Αρίσταρχος. Ένας απλός άνθρωπος, βλέπετε πολλές φορές διαβάζουμε τα εδάφια γρήγορα, αλλά έχει καταλάβει. Δεν το ξαναβλέπω τον αδελφό αυτό, δεν θυμάμαι αν υπάρχει το όνομά του μέσα στη γραφή σε άλλο σημείο, αλλά λέει μέσα στη φυλακή μου, μέσα στο πρόβλημά μου, δεν λέω πού να ξέρετε τι τραβάω εγώ, αδέλφια. Καλά είσαι εκεί πέρα όλοι έξω, αλλά εγώ και ξέρετε τι φυλακές, τότε δεν ήταν, δεν έχουν κανείς με αυτές τις φυλακές που ζούμε τώρα, που βλέπουμε τώρα. Με έχει αξιώσει ο Θεός και έχω πάει στους Φιλίππους και έχω δει τη φυλακή που ήταν ο Παύλος με το Σίλα και έχω τρομάξει. Ένα μπουντρούμι μέσα στο υπόγειο ήταν. Ένα πράγμα πολύ έτσι αποκαρδιωτικό να το δεις. Δεν ήταν η εικόνα που έχουμε σήμερα για τις φυλακές. Όμως ο Αρίσταρχος στέλνει την αγάπη στους αδέλφια και λέει: σε παρακαλώ, στέλνει τα αδέλφια μου την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου, τους σπασμούς μου, τα πάντα. Πες ότι τους αγαπάω, προσεύχομαι για αυτούς, τους έχω στην προσευχή μου, στο νου μου, παρότι είμαι φυλακισμένος, παρότι είμαι σύντουλος, παρότι περνάω πρόβλημα. Αυτό είναι πνευματικό ανάστημα, το οποίο το κατακτάει ο άνθρωπος από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά από πίστη λέει σε πίστη. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχων επί στίχων. Και έχει το άνθρωπος μία πρόοδο. Άλλοι τρέχουν γρήγορα και προχωράνε γρήγορα στα πνευματικά. Πολύ ωραίο. Άλλοι πιο αργά. Αλλά ο Θεός μας περιμένει. Ο Θεός είναι δίπλα και σου λέει, παιδί μου, σε περιμένω. Ο Πέτρος λέει, προσμένοντες και σπέβδοντες γρήγορα στην παρουσία του Κυρίου. Ακόμα καλύτερα. Αλλά σημασία έχει ο άνθρωπος να έχει μία πρόοδο. Και καθώς θα πει για τον Αρίσταρχο, θα πει και για τον Μάρκο. Ο Μάρκος λέει, ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες, εάν έλθει προς εσάς, υποδέχτε αυτό. Να υποδεχτείτε τον Μάρκο, αδελφιά, τους λέει. Αν έρθει ο Μάρκος, τον υποδεχτείτε. Μα ο Μάρκος, αν θυμάστε τις πράξεις των Αποστόλων, πιο πολύ το ξέρουμε, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ανιψιός του Βαρνάβα, νεαρό παιδί, και ήταν, έγινε αιτία ο Παύλος και ο Βαρνάβας να έρθουν σε ερεθισμό και να χωρίσουν. Ενώ ο Θεός είχε αποστείλει να είναι μαζί και είχε μιλήσει το πνεύμα του να είναι μαζί, ξαφνικά ο ερεθισμός του Παύλου με τον Βαρνάβα εξαιτίας του Μάρκου έγινε αιτία και χωρίσανε. Ο Μάρκος είναι ένα παιδί νεαρό που θα λέγαμε εκεί ήταν στη νεότητά του και τους εγκατέλειψε. Και ο Παύλος είπε: αυτόν που μας εγκατέλειψε, εγώ τον θέλω. Δεν τον θέλω. Στο εργό δεν μου κάνει, είπε ο Παύλος. Τώρα όμως και ο Παύλος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι πιο επίκης και ο Μάρκος ορίμασε. Και στον Τιμόθεο, αφάμε καλά, μετά Τιμοθέου, θα πει τον Μάρκο, λύσω Τιμόθεο, παραλαβών, φέρε με τα σου, διότι μου είναι χρήσιμος εις τη διακονία. Εδώ λοιπόν τους λέει ότι τον Μάρκο να τον δεχτείτε, να τον προσέχετε. Στον Τιμόθεο λέει φέτο και μαζί. Και ο Παύλος άλλαξε και ο Παύλος είχε πρόοδο, έμαθα να είναι πιο επικής, έμαθα να περιμένει και ο Μάρκος αδελφοί άλλαξε. Και όταν βλέπω άνθρωπο να αλλάζει προς το καλύτερο, δεν τον απορρίπτω, αλλά τον δέχομαι και δοξάζω τον Θεό, γιατί βλέπω τις αλλαγές και στον Παύλο και στον Μάρκο. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Και θα συνεχίσει το 11. Και Ιησούς, ο λεγόμενος Ιούστος, ή την εσύνη της περιτομής, ούτε μόνη είναι η συνεργή εις την βασιλεία του Θεού, ή την έγιναν σε με παρηγορία. Και εδώ πέρα μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκ της περιτομής, και παρόλα αυτά, γιατί έχει τεθεί θέμα για την θέμα της περιτομής, ο Απόστολος Παύλος, που κατάλαβε και είπατε ότι δεν πρέπει να βάζουμε παραπάνω βάρος, έχει δίπλα του τον Ιούστο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκ της περιτομής, όμως τώρα είναι, λέει, σε μένα, λέει, συνεργός στη βασίλεια του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, αυτοί οι λίγοι έγιναν σε με παρηγορία. Αυτοί οι άνθρωποι που διαβάσαμε τώρα, ο Ιούστος, ο Τυχικός, ο Αρίσταρχος, ο Μάρκος, έγιναν σε με παρηγορία. Δηλαδή, στις δυσκολίες μου, στάθηκαν δίπλα μου. Και ξέρετε κάτι, ο άνθρωπος του Θεού, εργάτης, αυτός ο οποίος έχει, ας πούμε έτσι, εργάζεται το έργο του Θεού, θα έχει και στιγμές δύσκολες. Μπορεί να κάνει και κάποιο λάθος. Αλλά χρειάζεται ανθρώπους δίπλα του να τον παρηγορήσουν, να τον ενισχύουν, να τον στηρίζουν. Όχι να τον φουντώνουν. Όχι να δίπλα του να τον φουντώνουν. Και συνηθίζουν να λέω, έτσι, αυτό ας πει σαν ελεημένος του Θεού, ότι αν θες να πεις κάτι σε ένα εργάτη, περίμενε να ανέβει στον άμπονα, να γίνει το κύριμα και αφού κατέβει, μετά πέσε το. Μην πας να του βάλεις με κάτι, κάποιο βάρος, ή να του μεταφέρεις κάποιο πρόβλημα που εσύ μπορεί να έχεις την ώρα που θα πανέβεις στον άμπονα. Άσε τον Κύριο τον εργαστή και το λες μετά. Γιατί και ο αδερφή, ο άμπονας είναι μια μεγάλη ευθύνη από τον Θεό, είναι ένα μεγάλο βάρος και χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι σε καλή κατάσταση, να έχει ενωθεί με τον Κύριο, να έχει προσευχηθεί και να μπορέσει να μιλήσει εν ελευθερία το λόγο του Θεού. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Θα το πεις μετά. Και εδώ πέρα η αδερφή αυτή είναι σίγουρος ότι δεν θα μπριζώνανε, θα έλεγα έτσι, τον Παύλο. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να μπριζώνουμε τους αδερφούς, ας πούμε, για να... Γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω, αδερφοί, τι ο Θεός θέλει να μας πει. Σας πάρετε, λέει ο Επαφράς, στο 12. Εδώ θέλω να σταθούμε, τη χάρη του Θεού. Όσοις είναι από εσάς ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας, εν τες προσευχές, διασταθέτε τέλη και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Και εδώ ένας άνθρωπος, ο Επαφράς, ο οποίος σε άλλο σημείο μας λέει ότι ασθένησε έως θανάτου, παρόλο τον πάρει ο Κύριος, αλλά ο Θεός έκανε χάρη και τον χάρισε στον Παύλο, που σημαίνει ότι, βλέπετε αυτοί πολλές φορές, ότι το χάρισμα του Παύλου δεν είναι παντού και πάντα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι με τον Επαφρά. Σε άλλο σημείο θα μας πει ότι τον τρόφιμο τον άφησα στη μήλη του ασθενή. Και εκεί υπήρχε η αδυναμία του Παύλου. Σε άλλο σημείο λέει Τιμόθεο, μεταχειρίζω λίγο νύνο για τις ασθένειές σου. Και ο Τιμόθεος είχε θέματα που ο Παύλος δεν θεράπευσε. Άρα οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι άτρωτοι. Το χάρισμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι, αν θέλετε, ένα μαγικό ραβδί. Χρειάζεται και αυτό τις προϋποθέσεις, το χάρισμα. Αλλά εδώ πέρα μας λέει ότι για τον Επαφρά ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος του Χριστού κι αυτός. Πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος δούλος Χριστού. Και λέει στους Γαλάτες ότι αν θέλει να αρέσω, λέει, σε εσάς, Γαλάτες, δεν θα ήμουν δούλος Χριστού. Σε άλλο σημείο λέει τα συμβάντα, λέει, σε με, στέτρεξαν μάλλον στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αλλά δηλαδή ο Επαφράς, αδερφή, έχει κάτι το οποίο με σταμάτησε σήμερα, γιατί λέει ότι πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές. Πάντοτε αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται για σας. Πάντοτε αγωνίζεται για σας, Επαφράς. Και πώς αγωνίζεται, να σας πιάνει και να σας μιλάει? Ελάτε εδώ, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Όχι έτσι. Να σας ελέγχει? Όχι έτσι. Να σας κάνει κηρύγματα? Όχι έτσι. Μα βλέπει ο Επαφράς. Βλέπουμε πολλές φορές πράγματα που δεν μας αρέσουν. Όπως και εσείς βλέπετε σε μένα πράγματα που δεν σας αρέσουν. Αλλά ο Επαφράς αγωνίζεται πάντοτε. Πώς αγωνίζεται? Στην προσευχή. Άμα το καταλάβουμε, ο Θεός θα μας δώσει πολλές νίκες στη ζωή μας. Βλέπω πράγματα μέσα και λέω, πρέπει να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Λέω στον εαυτό μου, να πεις αυτό σε αυτόν. Όχι. Όχι. Θα το πεις, γιατί λέει σε άλλο σημείο, νοθετείτε τους απάκτους. Στην Εβραίους λέει, αδερφή, λέει, ήθελε να υποφέρει το λόγο της νοθεσίας. Στον Τιμόθεο θα πει να ελέγξεις, να επιπλήξεις, θα τα πει όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και αυτό το δάφιο, το οποίο είναι ο Επαφράς, ο οποίος αγωνίζεται δια σας στις προσευχές. Δηλαδή έχει βάλει στόχο της ζωής του να προσεύγεται για τους αδερφούς. Και πείτε μου αν αυτό δεν είναι έργο Θεού. Αν αυτό δεν είναι υπηρεσία Θεού. Αν αυτό δεν είναι πνευματική υπηρεσία που ποιος εμποδίζει εμένα, εσένα να το κάνεις και το κάνω και το ζήσω. Ποιος με εμποδίζει να το κάνω? Ο ποιμένας εκκλησίας, οι πρεσβύτεροι, ποιος με εμποδίζει να αγωνιστώ στις προσευχές? Συνθίζω πολλές φορές να το λέω, γιατί έχει φύγει από τη ζωή η αδερφή μας Σοφία. Ήταν ένα παράδειγμα, όσο την έχετε ζήσει πιο παλιοί, απίστευτο. Απίστευτη η αδερφή. Ήταν με τις ώρες της προσευχή μια αγία γυναίκα, μια πολύ ωραία μαρτυρία, που ο Θεός της χάρισε πάρα πολλά χειρόβολα μέσα από τη συγγένειά της. Και ερχόταν και μου έλεγε 7 παρά 10 παπ. Τι κάνω, αδερφέ μου, λέει. Προσέρχομαι για όλη την εκκλησία μου, λέει, δεν κάνω κάτι. Και τη λέω, τι λες, αδερφή μου, καλή. Τι λες, αδερφή μου, καλή. Μια ευλογημένη γυναίκα, μια φυσιογνωμία Αγία, που ήταν ένα στολίδι μέσα στην εκκλησία. Ο Επαφράς, λοιπόν, γιατί προκάνει, προσεύγεται, λέει, αγωνιζόμενος πάντα στις προσευχές. Τι προσεύγεται ο Επαφράς? Προσεύγεται, διανασταθείτε τέλη και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Προσεύχεται λοιπόν να σταθούν οι αδελφοί τέλειοι και πλήρεις. Να τελειοποιηθούν. Θα το πω έτσι πιο απλά, να απογαλακτιστούν. Να αφήσουν τα αρχικά στοιχεία της διδασκαλίας και να περνούν προς την τελειότητα, που λέει και ο Παύλος στους Εβραίους. Ας αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και πάμε προς την τελειότητα. Θα το πω πιο απλά, να απεμπλακούν αυτό να είναι δίπλα στον εργάτη και να πλησιάσουν τον Κύριο πιο πολύ. Αυτό είναι να αφήσω την διδασκαλία την αρχική, Να μην είμαι συνέχεια πάνω από τον εργάτη, γιατί θα μου πει και πες μου και πες μου και πνάξει, αμή θα σου πει. Αλλά πρέπει και εσύ να προχωρήσεις, δεν πρέπει να προχωρήσεις. Να διαβάζεις το λόγο του Θεού, να μελετάς. Να προχωράς θεματικά, να ακούς κηρύγματα. Να έχεις προσευχή, να έχεις κοινωνία με τους αδερφούς. Να συμμετέχεις στην εξέλιξη της εκκλησίας, να είσαι ένα παράδειγμα. Μέσα στην εξέλιξη, να μπορεί ο Θεός να σου βάλει μια ψυχή δίπλα σου να ακουμπήσεις. Γιατί πιστεύεις, αδερφή, ότι σε πολύ λίγους ο Θεός μπορεί να βάλει δίπλα ψυχή να την υπηρετήσουν. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Δεν είναι εύκολο. Μια ψυχή, ας πούμε, να σε παίρνει τηλέφωνο βράδυ, να σε παίρνει τηλέφωνο ως μέρα, να σου λέει, να σου λέει, να σου λέει, να σου λέει. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι από το Θεό, να έχεις κάλεσμα, να έχεις, ας πούμε, το Θεό μια υπηρεσία, να έχεις μια αποστολή από το Θεό, για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Και ο Επαφράς αγωνίζεται να αυτό τέλει και πλήρης σε όλο θέλημα του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι κάτι πολύ ευλογημένο και ο Θεός να μας το χαρίσει και να ξέρουμε ότι πριν πάω να πω κάτι σε κάποιον, πριν πάω να σχολιάσω κάποιον, είτε στον ίδιο, που δεν έχω βέβαια καμία δουλειά να πάω να ελέγξω κανέναν αδελφό, έτσι, αλλά ας πάω πρώτα στον Κύριο. Να πω, Κύριε, τον αδελφό αυτό, τον αδελφή αυτή, ευλόγησέ τον. Δεν καταλαβαίνει κάποιος πώς, αλλά και εγώ, Κύριε, δεν καταλαβαίνω. Κάνει ασοφίες, αλλά και εγώ, Κύριε, κάνω ασοφίες. Είναι ελλιπής, Κύριε, αλλά και εγώ, Κύριε, είμαι ελλιπής. Και να μην το λέω έτσι για να το πω, να το νιώθω. Όταν ο Παύλος λέει ότι είμαι πρώτος των αμαρτωλών, δεν το λέει έτσι για να γραφτεί στα βιβλία και έτσι να φανεί έτσι ότι είναι έτσι, αφού είτε ωραία. Νιώθει γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού, λέει. Δεν ήμουν απλά έτσι, ήμουν διώκτης της Εκκλησίας. Το καταλαβαίνει ότι πήγαινα κόντρα. Κόντρα πήγαινα. Και τώρα είμαι, λέει, πρώτος των αμαρτωλών νιώθω. Και λέει στο 13:2, τι μαρτυρώ περί αυτού, ότι έχει ζήλον πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και Ιεραπόλυε. Και έχει ζήλο. Και είναι ωραίο να έχουμε ζήλο, αδερφοί. Είναι ωραίο να είμαστε ζήλοντες κατά το πνεύμα. Και ξέρετε, όταν ο άλλος έχει ζήλο, βεβαίως είναι καλό, αλλά χρειάζεται και μια προσοχή, να ακούει. Πολλές φορές λέει ο ζήλος, λέει, του οίκου σου με κατέφαγε. Και ζήλο ο άλλος, έχει ζηλωτήσει ακόμα, με ζήλο κατά το πνεύμα, αδερφέ, μάλιστα. Να μάθεις να ακούς, αδερφέ. Ο άνθρωπος να είναι ταχύς στο να ακούει και βραδύς στο να λαλεί. Να σου πω ένα παράδειγμα, ο Απολό ήταν, λέει, γραφή ανήρ λόγιος, δυνατός στις γραφές, ζέων κατά το πνεύμα. Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά. Λογημένος, δυνατός στις γραφές, λόγιος, είχε λόγο, ζέων κατά το πνεύμα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, πώς θα μπορούσε κάποιος να του μιλήσει, να του πει κάτι, αφού αυτός νιώθει καλά, νιώθει δυνατός και είναι δυνατός. Είναι ζηλωτής και είναι ζηλωτής. Δεν έστειλε ο Θεός τον Απόστολο Πέτρο να του μιλήσει. Ούτε έστειλε τον Ιωάννη. Έστειλε ένα ταπεινό ζευγάρι. Τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Που ο Θεός τους χρησιμοποιούσε. Γιατί? Γιατί ήταν απλοί αδελφοί. Αγαπητοί, ταπεινοί. Ανοίγαν το σπίτι τους και κάνανε το σπίτι τους εκκλησία. Και αυτό άρεσε στον Κύριο. Και αυτό δεν σημαίνει ποιο θα χρησιμοποιήσει. Αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, απλός, ο Θεός μπορεί και θα τον χρησιμοποιήσει. Και θα γίνει αιτία έτσι ώστε ο Απολό να πιστέψει, και να του δείξουν μια ακριβεστέρα οδό και οδό, ο Απολλών να αλλάξει η γνώμη, ο δυνατός, ο λόγιος, ο ζηλωτής, και να καταλάβει, να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι μου λένε κάτι το οποίο είναι ακριβέστερο. Και θα πει στο 14 σε σας λέει ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας βάζεται ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός. Για το Δημά μου κάνει εντύπωση, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω αν είχε εντοπίσει ο Παύλος ότι ο Δημάς αρχίζει να μην περπατάει καλά, γιατί θυμάστε ότι σε άλλο σημείο θα μας πει ότι ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσε στον παλαιό κόσμο και απήρθε στη Θεσσαλονίκη. Και το Δημά δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρω, ο Θεός γνωρίζει, αλλά μου κάνει αυτή η εντύπωση. Απλά ο Δημάς στο 15 λέει ασπάστητε τους εν λαοδική αδελφούς και τον νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησία. Και, και εδώ ο νυμφάς που έχει μια εκκλησία στο σπίτι του και υπηρετεί, και λέει στο 16 και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των λαοδικαίων και τη εκλαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέμε εδώ ισχύουν και για σας. Και αυτά που ισχύουν για σας ισχύουν και για μας. Θέλουμε και εμείς να γινόμαστε μέτοχοι. Και εμείς τώρα έχουμε την πολυτέλεια μέσω του διαδικτύου να μπαίνουμε κάθε μέρα και να ακούμε τα μηνύματα που ο Θεός δίνει σε εκκλησία του στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη τη γη. Ένα πάτημα ενός κουμπιού μπαίνεις και ακούς κήρυγμα. Και λες τι έγινε, πού έγινε, τι λέει ο Θεός σε εκκλησίες της πατρίδα μας, του κόσμου, τι μείνει με τον Θεός. Εκεί δεν είναι αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι παρήπη μια ευλογία πραγματικά. Και σκεφτόμουν κάποτε μια πολλά χρόνια πριν, λέω πώς θα μπορούσα να έχω έναν τρόπο, έλεγα μέσα μου, και να μπορώ να ακούω κήρυγμα, τι κήρυγμα γίνεται στην τάδε εκκλησία, και να βλέπω όλη την Ελλάδα σε κήρυγματα. Και να που πέρασαν τα χρόνια, η τεχνολογία προόδευσε και τα έχουμε όλα. Και βλέπουμε κιόλας, έχουμε και εικόνα. Τι ωραία, αδελφοί, και ο Θεός να τους αξιώσει και όλα αυτά τα οποία τη τεχνολογία στα μέσα θα τα χρησιμοποιούν για τη δόξα του Θεού. Πρόσεχε στη διακονία την οποία παρέλαβε εν Κυρίου, δια να εκπληρεί αυτήν. Λέει στον άρχιπο, πρόσεχε στη διακονία. Και να μπορέσει ο άνθρωπο να εκπληρεί διακονία, αδελφοί, πρέπει να είναι τακτοποιημένο. Αν υπάρχουν εκκρεμότητε στη ζωή του, δεν μπορεί να εκπληρεί τη διακονία που ο Θεός τον έχει βάλει να κάνει. Θα πρέπει να αρθούν οι εκκρεμότητε για να μπορέσει να υπάρχει, έτσι να μην υπάρχει μόνο στη διακονία. Στο 18 ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα μου του Παύλου: ενθυμίστε τα δεσμά μου, η χάρη είμαι θυμών. Και κλείνοντας σου λέει να θυμάστε τα δεσμά μου. Να θυμάστε και εμένα και όπως ξεκίνησε να με έχετε στην προσευχή σας. Ο Θεός έρχεται να μας δώσει χάρη, αυτά που διαβάσαμε να γίνουν ωραία παραδείγματα μέσα στη ζωή μας. Και θυμόμαστε πως τώρα μελετάμε το λόγο του Θεού. Καλό είναι να μελετάμε εδάφιο-εδάφιο, στίχον επί στίχου, γιατί όλος ο λόγος του Θεού έχει να μας δώσει μηνύματα. Ο Κύριος σας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.